Paulus'ning Korinfliklarga ikkinchi maktubi 5-chi bob.
Bilamizki, biz makon qilgan bu tanamiz yer yuzidagi bir kulbadaydir. Bu kulba xarob bo'lganda, Xudo samoda bizga qo'l bilan qurilmagan mangu bir uy beradi. Biz samoviy maskanimizga yetishni kutib, bu yerdagi kulbada ya'ni tanamizda oh chekib yuribmiz. Xudo bizga samoviy tana beradi. Ruhimiz maskansiz qolmaydi. Bu tanamizda ekanmiz, xuddi og'ir yuk ostida qolgandek oh-nola chekamiz. O'lishni xohlamaganimiz uchun oh-nola qilamiz. Samoviy tana darhol bu moddiy tananing o'rnini olishini istaymiz. Axir o'shanda mangu tana foniy tananing o'rnini egallaydi. Xudo bizni mana shu maqsad uchun yaratgan va bunga kafil sifatida bizga muqaddas ruhni ato qilgan. Biz bu tanada bo'lganimizda samoviy maskanimizdan va egamizdan uzoqda ekanligimizni bilsak ham ishonchimiz barqaror. Axir biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, balki iymonimizga tayanib hayot kechiramiz. Ha, ishonchimiz barqaror. Shuning uchun bu tanalarimizni tashlab, egamiz bilan birga samoda maskan qilishni afzal ko'ramiz. Xoh mana shu foniy tanada bo'laylik, xoh abadiy maskanda bo'laylik, bizning maqsadimiz egamizni mamnun qilishdir. Chunki har birimiz Masihning hukm kursi oldida hozir bo'lishimiz kerak. Shunda har birimiz qilgan yaxshi yoki yomon ishlarimizga yarasha mukofot yoki jazo olamiz. Biz Xudodan qo'rqish nimaligini bilganimiz uchun boshqalarni ham xushxabarga ishonishga da'vat qilamiz. Biz qanday odam ekanligimiz Xudoga ayondir. Umid qilamanki, sizlar ham bizning qandayligimizni ochiq-oydin bilasizlar. Biz o'zimizga o'zimiz tavsiya bermayapmiz. Aksincha, biz bilan faxrlanish imkonini sizlarga beryapmiz. Shunda qalbidagi o'y-xayolu fazilatlar bilan emas, balki tashqi qiyofasi bilan maqtanadigan insonlarga sizlar o'rinli javob bera olasizlar. Agar biz boshqalarga aqldan ozganday ko'rinsak, bu Xudoga shuhrat keltirish uchundir. Aqlimiz joyida bo'lsa, bu sizlarning manfaatingiz uchundir. Axir Masihning bizga bo'lgan muhabbati bizni rag'batlantiradi. Bir odam hamma uchun o'lgan bo'lsa, demak, biz hammamiz o'lganmiz degan xulosaga keldik. Ha, Masih hamma uchun o'ldi. Toki yashayotganlar endi o'zlari uchun emas, balki ular uchun o'lgan va tirilgan Masih uchun yashasinlar. Shu sababdan endi biz hech kimga insoniy nuqtai nazardan baho bermaymiz. Bir vaqtlar Masihga ham insoniy nuqtai nazardan baho bergan edik. Endi esa unday qilmaymiz. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Eski hayot o'tib ketdi, yangisi esa boshlandi. Bularning hammasi Xudodandir. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda boshqalarga Xudo bilan yarashish yo'lini ko'rsatish xizmatini bizga berdi. Ha, Xudo insonlarni gunohlari uchun jazolamadi. Aksincha, Masih orqali dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Yarashish haqidagi bu xabarni yetkazishni esa bizga topshirdi. Shunday qilib, biz Masihning elchilarimiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Masih nomidan yolvoryapmiz. Sizlar ham Xudo bilan yarashinglar. Axir, Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorni jazolaganday jazoladi.